su jumis laida Sąmoningumo galia.
Taip, sveiki dar kartą. Čia vėl mes, aš Martinas Driukas, laida Sąmoningumo galia. Šiandien pas mūsų svečiuose Martinas Pargaliauskas, įvairių buvusių esamų kompanijų vadovas, direktorius, šiandien yra geležinkelio tiesimo centrai vadovas. Labas.
Labą dieną visiems.
Dar vienas Satori klubo narys, taip?
Taip.
Dar vienas žmogus einantis į sąmoningumą, į sveikesnį gyvenseną, į platesnį požiūrį, žodžiu, sąmoningas, augantis žmogus, todėl mes šiandien jį pakalbinome, kadangi, kaip mūsų laidoje jūs matėte, kalbinom sportininkus, komisarą, kalbinom atlikėjus, įvairiaus tipo žmonės, turinčius tam tikrą svorį mūsų visuomeniai, tai šitas žmogus, Martinas, turintis tam tikrą svorį versle, biznyje, vadovavime, stambių kompanijų, ir jo požiūris taip į sveikatą mūsų tikrai, manau, kai ką irgi sudomins, va tas, papasakau truputį apie savo vaikystę, kaip atėjai va, į verslą, į tokias iš kurių, pažiūrėjus visą tavo dosiją, kurią man parašė, tai pasidomėjau, tai iš tikrųjų kompanijos yra stambios, visur esi vadovas, buvęs direktorius. Kaip atplamai vat, užaugai ir tau šiandien yra 38 ir tavo stažas jau yra tikrai nemažas vadovavime. Kaip, iš kur, nuo ko, kokios ambicijos, koks temperamentas, tėvai, auklėjimas, kas vat, tave pastumė būti tokiu, nu, sakykime, visuomenės akimi, žiūrint sėkmingų žmogumi?
Tai geras klausimas, toks labai toli siekintis ir pasitengsiu taip labai trumpai prašoliuotą.
Kažkokios bazės tokios jo įvykiai.
Tolimą praeitį, tai vis tiek pirmosios pamokos matyt buvo tais labai senais laikais, mano pradinių klasių matyt, tai turgus, kada tėvai aktyviai prekiavo turgui.
Ai, tenais būdikistelė.
Aš buvau tikrai aktyvus pagalbininkas, iš pradžių padėdavo skaičiuoti pinigus, po to, kaip sakant, šiek tiek pagalbos ir prekybai. Tai ta tokia verslininko gyslelė matyti užsimės getinais ir matant tėvus nuotos užsimant verslu.
Taip. Nuo kokio amžiaus jau tu pradėjai tai atsiminti, bet, pavyzdžiui, atsimeni save tenais?
Tiesiog, tai tikrai buvo pradinėse klasėse. Tai pradinėse klasėse ir atsimenu, kad pirmą kartą taip savarankiškai mama pusiau jokais mane pastatė pabandyti, paprekiauti, buvau penktoje klasėje. Tai penktoje klasėje.
Ir kaip tas jausmas uždirbti pirmus pinigus?
Nu, buvo tikrai įdomu. Tai iš tikrųjų tai buvo tas vienas dalykas, tas toks verslo pajautimas ir užsidegimas per tą tokį prekybinę patirtį, vėliau aš be abejo ir mokyklos laikais pats prekiaudavau. Toliau kitas dalykas buvo tam tikros matyti vertybės įskiepytos.
Su tėvais ar jau kažkokį pas sugalvodavai
kažką nupirkti, parduoti? Savarankiškai. Dar tais laikais matyt buvo daug dalykų deficitas, kada buvo galima vieno miesto centrinį parduotuvį nupirkti ir kito miestelio turgui parduoti. Ar ten nuvažiuoti į Vilnių ir nuvežti kažkur tai kitur, tai tikrai jau buvo galima tuo metu tokį verslą daryti.
Jau žaisiu šitais dalykais.
Jo, o vėliau, vėliau aišku, sekės daug parduotų vasarų statybose. Tai tikrai visom vasarom uždirbinėdavau pinigus savo svajonėm. Tai vienais metais būtent buvo magnetofonas, kitais metais koks kitas pirkinys, tiesiog turėdavau tikslą.
Va tą požiūrį į, kad pinigai turi vertę, kad tėvams iš dangaus pinigai nekrenta, tu jau turėjai iš esmės nuo mažų dienų, ne, kad reiškia, reikia pačiam tai susikurti.
Nu, tas man buvo tikrai nuo mažų dienų įskiepyti ir būdavo keliami tam tikri, būtų ir motivuojantis tikslai. Netgi, pamenu, turbūt kokio antroji galbūt klasėj, tuo metu vėlgi buvo atsiradę tie nešiojami kasečių plėjeriai, labai jo norėjau ir nepaisant to, galbūt tėvai man galėjo nesunkiai nupirkti, bet buvo pasakyta, žiūrėk, nu, pabaigsi keturias klases ten vien penketais, tai padovanosim tau tą plėjerį. Tai aš ten be abejo prisidėjau tą tikslą mokytojai, tai čia mūsų ir bendras reikalas yra. Ir tikrai keturias klases pabaigiau ten tikrai spūdingai su didžiausiais ten penketais kokiam tilpo į paraštės ir tas tikslas buvo pasiektas.
Tai va tas vaikų auklėjimas iš kurių daug ir labai yra tėvų rankose, taip, va aš toksai pavyzdį irgi, sunus irgi prašydavo, mano sunui 5 metai, dar ne penktą klasę, nu tėti nupirkta ir aš nu jau pas pažįstamą davėjom kelis eurus, tada sūnų atvežiau pas ją, sakau, va, jinai tave gali darbinti, duot kažkokio to darbo, jinai pasiūlėjom surinkti šiukšlės visoje gatvėje, žodžiu, mes su jo vaikščiomis, jis su didžiuliu maišu centre rinko šiukšlės, valandą laiko davėsi ant karščio, tada gavo 2 eurus ir po to jisai net jau dabar čia praėjo kelios savaitės. Jisai kitaip jau prašo tam tikrų daiktų, tarsi supranta, kad jie turi tam tikrą svorį, nors pat 5 metų, bet jau tie mažus žingsnius aš pradėjau daryti, vat tai, ką tavo tėvai irgi darė. Kaip tu manai, vat įtaka vaikams, vat tokio auklėjimo, tai būtina sąlyga, ar reikia palikti tiesiog, kai bus, tai bus, vat koks vat, iš to kampo įdomu tavo požiūris vat, į vaikų auklėjimą, kas susijęs su finansais, vat, gal kažką iš savo patirties, iš to bendro?
Nu, galbūt. Ar tai būtina? Tai turbūt siektina, tai nes jeigu tai finalė duoda teigiamą efektą žmogaus gyvenime, tai kodėl nepasitengus to padaryti dėl savo vaikų?
Taip.
Nes jeigu paleisiu, kai bus, tai bus, nu, tai greičiausiai taip bus ar bus. 50-50. Jeigu pidėsi šiek tiek pastangų, kad vis tik jiems skėpė tam tikras vertybės, tam tikrą požiūrį, tai tikėtina, kad bus daugiau negu 50, kad bus sėkminga.
Tai tu vat už tokią savo, už tokią savo auklėjimą esi dėkingas tėvams?
Jo,
kad
labai.
Supranti, ne vat tą svorį to vat indėlio?
Suprantu ir iš tikrųjų tas, nu, toks auklėjimas buvo to pačiu ir smagus. Tai nebuvo kažkokia tai prievarta.
Taip.
Buvo pačiam, vis tiek vaikai kopijuoja tėvus, žiūri, kaip jie to siekia ir... Ir natūralu, pats tai darė ir žiūri, kai sekas, tai motyvuoja, nes tau gaunas uždirbti irgi savo litus, savo eurus. Tai buvo tikrai įdomu ir aš tam padėjau, nu, tikrai daug pastangų, iš tikrųjų. Jeigu prisiminus mokyklos laikus, tai tikrai pinigų to laiku netrūko, bet tam aš dėjau išskirtinai daug pastangų, tai pasmenės dalykas. Daug metų buvau mokyklos didžėjus, būtent kažko tai ten kultūros namų didžėjus tais laikais.
Ai,
tai kai grįždavom su draugais naktimis iš diskotekų, tai visi eidavo miegoti, aš tuo metu porą valandų pamiegojęs, pasimdavau ten didžiulius lagaminus ant ratukų ir važiuodavau į turgų nuo 5 ryto prekiaut iki 11 ryto, sakant, turgui.
Taip.
Tai tiesiog buvo didelės pastangos dedamas. Mm. Ir turėjau pakankamai gerą rezultatą iš to.
Ir vat, tai natūraliai tiesiog reikėjo dėlių pastangų, vat, kad tapti tokių, dabar aš visų neminėsiu, tų vat, kompanijų vadovų ir šiandieninės kompanijos vadovų, kuriam 500 žmonių viršaus dirba. Ar reikėjo specialių pastangų, ar kadangi tos pastangos buvo nuo vaikystės kylančios į viršų, tai atėjo tarsi natūraliai, organiškai, ir iš tikrųjų paskui reikėjo vėl tarsi pasispausti ir šoktelti kažkokį naują lygį.
Ne, tai pastangų vis tik reikėjo, ta pasme, tai nes, nu, tai buvo galima galbūt ir liktame turgaus lygyje. Tai vis tik be abejo buvo sąmoningai dedamos didelės pastangos ir į aukštąjį mokslą, ir bakalauras, vėliau magistrantūrą, bet čia šitoje vietoje ta savijugda galbūt, kalbant apie verslus, tai ten irgi yra būtina. Tai iš šiuo atveju, nu, aš tikrai prisimenu vieną knygutę, kuri man padarė labai didelį įtaką. Tuo metu aš dirbau įmonėj FIMA, dirbau turbūt pačiu žemiausiam administraciniam lygmenį. Buvo man sukurtos tokios pareigos kaip vadybininko padėjėjas, nes vadybininko darbūt negalėjau. Tai FIMA turėjau tikrai spūdingą karjerą per 7 metus, berods 7 paaukštinimai. Ir toj pačioj karjeros pradžioj man papuolė į rankas tokia knygutė, kuri vadinosi Kaip tapti vadovu. Ir aš iš jos tik atsiminiu tik tais ten keletą sakinių, kurie man uždavė visą kryptį, ta pasme, kad jeigu tu dirbi kažkokio įmonėj, tai tu turi dirbti, nu, toj srity, kuri teikia toj įmonėj didžiausią vertę. Tai jeigu ten mačiau, kad vis tik didžiausią vertę sukuria ir, nu, didžiausią atlyginimus gauna būtent tie žmonės, kurie užtikrina įmonėj pradavimus, tai aš ten sąmoningai atsisakiau tam tikrų vadovų siūlymų, žiūrėk, gal tu čia va, šitą sitį pakuruok, gal šitą, aš mačiau, kad jis tokios, na, neperspektyvės ir tie žmonės, kurie ten dirba, jie dirba tą daug metų ir tai niekur jų neveda.
Taip.
Tai tiesiog buvo sąmoningas pasirinkimas ir kelionė aukštin.
Super, mes jau turim daryti pertraukėlę, manau, suintrigavom truputį mūsų klausytojus, pokalbis tikrai einasi sklandžiai ir labai labai įdomiai, spalvingai. Tai dabar reklaminė pauzė, taip Martynai, ir susitiksime po pertraukėlės. Iki.
Iki.
Su jumis laida Sąmoningumo galia. Su jumis laida Sąmoningumo galia.
Sveiki dar kartą, vėl mes radio eterį, čia Martynas Driukas, laida Sąmoningumo galia, su manim Martynas Pargaliauskas.
Sveiki visi dar kartelį.
Tai tie, kas klausė mus, važiuojame toliau, reiškiasi sąmoningai pasirinkta knygutė strategija ir tas šuolis tarsi sekantis žingsnis iš turgaus į stambių kompanijų, taip kažkaip tai prasidėjo būtent nuo tos knygutės, kažkuria prasme tai.
Iš principo taip. Nu, aišku, buvo tuo metu daug skaitimo ir tos sėkmės literatūros įvailios ir vadybinės literatūros mokymosi, tai visą tėjo seminarų kursų. Bet nu, tam reikėjo dėti pastangas.
Taip.
Mokytis ir tai buvo pripažinti ir davė rezultatus.
Taip.
Ir po to be abejo, čia tam tik, turbūt reikalingos ir tam tikros kitos vertybės, nes dažnai žmonės nu, save apriboja ir nedrįsta peržengti tam tikrų komforto būtų zonos ribų. Tai šito vietoj man gyvenime tikrai nekartą teko tą komfortą peržengti ir rizikuoti ir sakyti savo aš galiu. Ir po to, nu, žiūri, kad gali. Reikia tam dėti pastangas ir stengtis.
Taip, tai šiandien tu esi geležinkelio tiesimo centro taip vadovas.
Taip.
Žmonių kiek ten pas tave dirba?
Apie 540 dabar.
Kadangi mes pasidomėjom, aš pasidomėjau, tu atsiuntėjai informaciją apie save. buvo laikas, kad gyvenai taip, kaip gyvena dauguma, alkoholis kartais, mėsa, maistas tiesiog koks yra, toks yra po ranka, koks tiesiog skanus liežuviui. Tačiau buvo kažkokios taip įvykiai, lūžiai, kurie vat, tave atvedė į šiandien tu alkoholį nevartoji, kiek žinau. Taip?
Ne, nevartoji.
Mėsos?
Nevartoji.
Ten kažko galbūt dar, aš nežinau, pieno produktai.
Jo, daug ko nevartoju. Pieno produktų, gliuteno, kviečiai, rugiai, avižos, ten tas sąrašas pakankamai ten išplėstas yra tai.
Kiek metų taip tęsiasi?
Ketvirtus.
Mhm.
Taip jau pilnavertiškai.
Kas nutiko, kad perėjai į tai ir ką tau tai duoda ir ką tau davė?
Čia turėjau matyti tokių gyvenimo pamokų, parodymų, kad jau metas tai keisti. Tai iš tikrųjų, tai paprastai pažiūrėjus, tai būtų tas kelias tokį sąmoningumą, prasidėjo būtų kažkokia gerų 11 metų. Mhm. Tai tuo metu mano dar būsima sutuoktinė padavė man knygą sąmoningumo gale. Aš ją perskaičiau ir taip daug ką buvo sunku priimti ir su daug ko sutikti.
Čia Joseph Murphy, ne?
Taip.
Pasąmonės gale.
Teisingai, pasąmonės
jūsų
gale.
Pasąmonės gale. Aš irgi suskaitęs už tai susiplakęs su mūsų laidos pavadinimu.
Ja, taip. Tai skaičiau jau paskui dar ne vieną kartą ir toksai buvo tam tikras irgi. Iškėlė daug man klaustukų. Vėliau paskatina matyti tą giliau domėtis ir laikui einant, skaitant, domintis, dalyvaujant seminaruose. Kaip tas suvokimas lyg ir pakankamai aiškus buvo, kad nu ir alkoholis mūsų gyvenimui tikrai neprideda nei džiaugsmo, nei energijos ir tikrai visi žinom, kiek yra kenksmingų medžiagų ir mėsoje ir kokią įtaką turi ir tas pats glutenas, bet matyt, pritrūkdo tam tikros valios, kad tą mat, imti ir padaryti. Ir jis galvoja, nu aš čia mažinsiu, nu čia pamažu.
Ir staiga nutiko.
Jo, tai buvo pora įvykių iš tikrųjų. Buvo, viena situacija buvo, kai buvo atsidūręs ligoniniai keletai savaičių.
Mhm.
Tuo metu tai buvo kardiologinis skyrius, tai nebuvo tiesiogiai susiję su mityba tos pasimės, kad aš nesidūrėjau, bet turėjau tokį sukretimą, kai praleidau ten tarp to garbaus amžiaus vyrų ir pamačiau, nu, kokia ta senatvė laukia ir kur link čia juda žmonės gyvendami, nesirūpindami savimi.
Va tai iš tikrųjų aš kartais sakau žmonėms, jeigu trūksta motivacijos gyventis veikiau, nuvažiuokit, jis net prieglauda. Pasivaikščiokit ir motivacijos, oi, kiek bus.
Tai aš tos motivacijos ten gerą pliūpsnį gavau per tas dvi savaitės, tikrai ten buvau pats jauniausias tuo metu, bet išėjus, daktarai mane suremontavo, pasakė, viskas čia yra gerai, ten mėnesėlį kitą pasisaugok ir gyvensi toliau pilną vertį gyvenimą. Tai aš pamažu tą pilną vertį gyvenimą vėl ir grįžau būdėse. Tada beveik lygiai po metų gavau antrą reisą jau į kitą skyrių, ten vėlgi praleidau porą savaičių. Ten gavau pakankamai nedėkingą jau diagnozę, tikrai nesmagios lygos. Ir tada bandžiau ieškoti sprendimų, kaip čia dabar išgyti, ką čia dabar daryti. Ir jinai yra sunkiai gydoma, o gal ir negydoma. Pradėjau teirautis ir gydytojų, kokios yra alternatyvos, nes buvo siūlomi pakankamai tokie drastiški metodai, kur vos ne kasdien leisti brangius vaistus, turėti gyvenimą daug apribojimų ir aš sakau, kad nu, čia kažkas turi būti. Ir tada mane pakankamai pribloškė gydytojai toksai visiškai ribotas mąstymas ir jie net sąmoningai stengiasi neištarti jokio žodžio, kuris sužeitų už, nežinau, formatijos tam tikrų vadovėlių ribų, ta prasme.
Taip, taip.
Lietuvių kalba aš tą temą, būtent kalbant apie tą lygą, nieko neradau. Tada grįžęs namo iš ligoninės Amazonė susipirkau visas geriausias knygas, kokią ta tema radau, pradėjau intensyviai skaityti ir kadangi motivacija buvo labai didelė, tai aš tikrųjų alkoholį, mėsą, pieną, kavą, gliuteno turinčius produktus, dar eilė kitų susijusių. Aš mečiau per vieną dieną. Tiesiog tai nebuvo, kad čia rytoj ir kad čia mažinsiu, tiesiog pasakiau, kad aš to nebevartoju ir viskas, ir daugiau nieko to nedariau.
Tiesiog žmogus, kai nori gyventi, jisai tiesiog priminėja sprendimus.
Taip. Na, iš tikrųjų, tikrai dažnai matau, kai žmonės gauna įvairias ligų diagnozes ir įvairias prognozes. Ir jie tikrai žino, kad nu, reikėtų pakeisti mitybą, gyvenimo būdą, bet jie to nedaro. Tai tada tikrai labai sunku suprasti ir suvokti. Bet nu, aš tikrai džiaugiuosi, kad tam užteko valios. Ir dabar, tarkim, ten žiūrint į alkoholį ir į miestą, aš ten nejaučiu ten jokių sentencijų ir netgi sunkiai įsivaizduoju, kaip miestą galėčiau valgyti.
Sentimentų.
Jo, sentimentų. Tai.
Ir vat, šiaip vat paėmus, aišku, kad tavo lygą sutvarkė. Taip. Bet vat, šiaip vat, galva, mąstymas, požiūris, sąmonės platumos, ar keitėsi vat, per tuos metus intensyviau, negu visą gyvenimą vat, pradėjus maitintis ir gyventi vat, truputį kitaip?
Aš manau, kad pakankamai stipriai keitėsi. dalykas, kas žmonėms paprasčiausiai suvokiam, yra tai būtų bendras būti energijos kiekis, toksai žvalumas, nuotaika, tai ką lengviausiai galima pastebėti, bet žymiai lengviau keičiasi ir tas, na, toksai pasaulio suvokimas, sąmoningumo didėjimas, žymiai greičiau tai įsisavini ir to pradedi vadovautis. Tai,
O kaip, vat, nes daug kas susiduria, kaip aplinkiniai reagavo, vat, į, kad, nu, kaip čia aš laiko nevalgai, ką čia taurės vyno ar alaus neišgeri su mumis. Ar ir buvo jau ratas toks pakankamai sąmoningas, kuris toleruoja, nu, laisvą valią, taip sakant.
Nu, matyt, galbūt su dalim žmonių nebeliko tų bendrų pomėgių, bet nu, šito vieta yra tokia, toks keistas momentas, kad kai tu pasakai žmogui, kad aš to atsisakiau,
taip.
Dėl to, kad tai vyko dėl ligos. Tada jiems tipo, okei. Okay. Pasme, jie neturi jokio ten, o gal vieną ten cikliuką, o gal ten vieną šašlykiuką, ta pasme. Nu, toks pasirinkimas, tai kata, viskas aišku, tada yra labai lengva. Tiesiog tada atsifiltruoja žmonės, su kuriais tu gali leisti laiką be alkoholio ir mėsos, ir tada ir tie, su kuriais nu, neišeina.
Čia argumentas stipresnis, kai žmonės pradeda medituoti, sako, aš dabar medituoju, jogą darau ir už tai negeriu. Tai, sako, įsektai stoji, bet ne, bet kaip pasakom,
tai
nuvodė ligos. Tai
čia tas yra sunkesnis, kai sako, žiūrėko, tai kas to negerai? Arba sako, mes tai normalus.
Jo.
Tai,
tai per šitą prizmę reiškia, kaip
čia,
ir...
Čia buvo labai lengva šitą vietą. O dabar, kai tu sakiau, tai vėlgi didžioji dalis aplinkos tiesiog tą žino ir tiek klausimų nekyla.
Super, kokie dabar tavo hobiai, ar jie pasikeitė po ligoninės, po ligos susitvarkymo, ką veiki dabar laisvalgiu, kai nebėra galbūt, aš nežinau, kiek tų vakarėlių buvo, nebuvo ir panašiai, ar kažko tai tu šašlykų kepimo. Ką veiki, va savaitgaliais, ką veiki, kuom gyveni, ne tik tai be vadovavimo, be dar kažko tai.
Žiūrėjau, turiu išreikštų tokių keletą hobių pakankamai stipriai. Tai vienas yra, kuris man labai patinka, tai yra automobilių lenktynės. Tai tą tikrai darau.
O jis ir buvo iki tol?
Buvo. Jo, iš tikrųjų buvo. Tai jis jau tęsė pakankamai seniai. Kartingai automobilių lenktynės, tai buvo ir iki tol. Gal iki tol buvo mažiau tokio tikro sporto. Jo, jie buvo ženkliai mažiau, tu pasmėti, ar sporto klubo, ar namie mankštų, ar ten jogos kažkokios, tai va, tas tikrai atsirado ir dabar, na, vėlgi, po tos, tarkim, tos diagnozės, tai kai tvarkiau mytybą, be aišku, sutvarkė ir kiti dalykai, tai pasmė, aš tai pradėjau kiekvieną dieną disciplinuotai daryti pakankamai stiprią mankštą, pradėjau medituoti, tai buvo tikrai kiekvieną dieną, dabar trupučiuką, jau gyvenimo ritmo, kai tas reguliarumas yra šiek tiek pabėgęs, bet kiek įmanoma, tai stengiau daryti.
Meditacija, ką meditacija tau duoda, kodėl vat, prieėjai prie jos ir vat, įdomus dalykas, vat, dar vienas žmogus, autoritetingas, gerbiami klausytojai, kuris medituoja. Prašom truputį plačiau mums apšviesti, kas tai ta dalykas, kam jis įskirtas, su kuo valgomas. Jūs asmeniškai.
Man
kaip tai atėjo, kas tai išmokino, ar va, nu, tiesiog, vat, kaip tai, kas tai per daiktas, iš kur?
Tai domėjomės mes su mano žmona, su kuria jau esame metai išsiskyrę, labai ilgai, nu, pradėjom nuo mūsų draugystės kartu ir pradėjom domėtis tasme ir meditacija, ir joga, ir kitais dalykais. Tai iš tikrųjų, ką tai duoda, tai tokį, nežinau, galbūt tvirtumą, ramybę gyvenime tasme. Ir aš žinau, kad kuo sudėtingesnė situacija gyvenime ir kuo ten sunkesnė diena laukia, tai to man lengviau jie pasiruošti yra, jeigu aš tiesiog, na, vakare skiriu laiko ten meditacijai, tam tikram pasikrovimui ir tada nu, gali tikėti, gali netikėti, aš tikrai matau, kad ta diena tada sekanti būna daug sėkmingesnė, negu tiesiog ten stačia galvoje pasitikus.
Taip, taip. Ir kiek metų vat, jau tos praktikos susijusios, tai dar prieš lygą atėjo vat, tie visi dalykai, ar jau po taip jau iš tikrųjų kažkokias nauja jėga?
Tai atėjo prieš, bet daug daugiau įgijo reguliarumo ir valios tam po.
Šiaip toksai vadovant pastebėjimas, kai aš bendrauju su žmonių, kurie praktikuoja, tie, kas nesusiduria su sąmoningumu, su praktikomu, su meditacija, su psichosomatiniam, sakykime, priežastim lygų, jie taip būna, kad ir nesusirga, bet, tarkim, liga kažkur netoli, bet žmonės, kurie gyvena, sakykime, neteisingą savo kūnui ir širdžiai savo gyvenimą kažkuria prasme, ir sužino apie tokius psichosomatiką, apie meditaciją, apie sąmoningumą, apie sąmonės plėtimą, proto įvaldymą, juos lygos pradeda tiesiog užpuola. Tarsi jie pasikviečia, kad greičiau tai vyktų, greičiau susitvarkytų, taip sakant, ir tada gyventų iš tikrųjų daug, daug aukštesniai kokybei. Tai...
Nu, aš manau, kad tai vienareikšmiškai taip ir yra. Kai žmogus pradeda to keliu eiti, tai sakant, ta karma ženkliai greičiau atsiunčia visas pamokas ir prasuki daug greičiau, tai čia vienareikšmiškai, tai čia tiek per sveikatą matyti, tiek kurios situacijos, per darbus, per šeiminius santykius, tai per viską ateina. Ir po to gauni tam tikrą augimą, ir iš tikrųjų, vėlgi tas būtų estus tos sunkesnės situacijos, kaip yra, tai iš tikrųjų mes ženkliai daugiau išmokstam iš sudėtingų gyvenimo situacijų, negu kad iš kitų ten euforinių laimės būsenų. Ten mes nieko nepasisėmėm, mes tiek mums gera.
Taip.
Bet didžiausių pamokų gaunam būtent per sunkiausius gyvenimo momentus.
Ir kaip dabar, tarkim, vat, ar kažkiek tavo, sakykime, to vidinio švaros žavesio, to gyvenimo būdo, ar į tavo kompaniją, tai eina kažkoks aromatas į tą pusę, ar tiesiog tu esi palikęs darbas yra darbas, o mano gyvenimas yra mano gyvenimas, ar kažkiek tai, nežinau, gal kažkokie tai motyvaciniai seminarai darbuotojams, gal kažkokio tai apie mitybą kažkokios tai pamokėlės, gal, nu, aš nežinau, ar kažkiek ir eina iš tavęs to, ar tiesiog palikai, tu esi tu, o kompanija.
Iš tikrųjų, jeigu taip tiesiogiai kažkokiam tam pamokom, pamokymais, tai neina, tai neina, galbūt. Ir aš galvojau, kad nu, kai tapsiu tokiu įmonių vadovu, bus galbūt lengviau ir kažkaip taip tą pradėsiu skleisti, galbūt tam ateis laikas. Tai galbūt daugiau eina tokių, galbūt asmeninių pavyzdžių. Tai vienas dalykas, tikrai dažnai gaunu tokio, na, dažnu atveju tai yra epitetas, ta prasme turbūt, kad žmonės sako, tai koks tu ramus. Nes, nu, reikia įsivaizduoti, kad tam versle, toje situacijoje, tokio įmonėje, kur mes esam,
taip.
Ten yra kritinių situacijų, labai sudėtingų, jų yra labai daug. Ir tiesiog dažnai gaunu vertinimą, sako, tai ko tu toks ramus, ko toks laimingas, nes nu, tu pats rinkėsi, kaip vieną situaciją reaguoti ir nuo to, kaip tu jauties, nepasikeis. Čia gali vaikšti apsiverkęs, gali vaikšti šiepės, ta prasme, nu, jeigu tau nerūpi ir tu jas sprendi, tai kam save kankint kažkokiam tai emociniam būsenam, kurios to neprisideda.
Taip, taip.
Ir kitas dalykas yra tiesiog vėlgi toks jau, kur matosi tam tikros užuomazgos, tai vėl. Kai aš atėjau į įmonę, mes be abejo turim labai griežtą politiką prieš alkoholį apskritai, tai tas yra nereikšmės pasakyta, tai tikrai matau, kad tu metu iki tol dar buvo tam tikrų nebilių tolerancijų ir tam tikrų situacijų, nenoriu čia vardinti bus žmonių ir to pagarsint, bet vienas dalykas yra bendra politika labai griežta prieš alkoholį, tas dalykas yra vis tiek turim kolektyvo tam tikrus ir pasveikinimus, ten gimtadienį, jubilėjai, dar kažkas, tai nu, žmonėms tik reikia ritualo ten iškelti kažkokią tai taurę, tai kai aš atėjau, žmonės pirmą kartą pamatė, kad yra nealkoholinis šampanas ir kad jį galima susidaužti ir buvo labai keista visiems. Dabar klausimų nekyla, pasmė, jeigu nori kažkas nu, kažkaip pačvest, pakelt taurį, palinkėt tostą, tai tam yra būdų be alkoholio.
Labai fainos nuvienos, labai tikrai iš tikrųjų gerai girdėti tokius dalykus, kad vat, kompanijose vat, toksai pakankamai linksmas požiūris, vat, kad ir į šampaną ir tokia motyvacija nebylė. Tvarkoj, mes turime vėl daryti reklaminę pertraukėlę. Ir sugrįšime po pertraukos. Ačiū ir iki.
Su jumis laida Sąmoningumo galia. Su jumis laida Sąmoningumo galia.
Sveiki dar kartą. Trečia Sąmoningumo galia dalis. Pas mus svečiuosi Martinas Pargaliauskas.
Iki.
Ir mes toliau važiuojame su iš mūsų įdomus pokalbis, jisai labai greitai slysta, aš dar nespėjau net pradėti uždavinėti klausimų, bazinių klausimų, kuriuos uždavinėjame visiems mūsų klausytojams. Kaip suprantu, jūs klausytojai susidarėte jau įspūdį, kad prieš tais mane ir jūsų kažkokiuose prietaisuose skambantis balsas mano svečio yra tikrai autoritetingas ir turintis tikrą svorį ir plius, vat, kaip sako, medituoja, tai mums tikrai būtų įdomu išgirsti iš paties tos mūsų bazinius klausimus, kuriuos aš uždavinėju visiems mūsų dalyviams.
Pabandom.
Tai kas tau yra sveikata? Kaip tai supranti, kaip tu apgyventi ir iš ko nesusideda?
Tai, nu, man sveikata reiškia labai daugą, nes visų pirma, tai turi turbūt vieną didžiausių įtakų gyvenimo kokybė ir džiaugsmui. Mes visi suprantam, kad kaip žmogų iš principo baigėsi sveikata, tai baigis ir gyvenimas. Tai nulis sveikatos reiškia dažniausiai atveju mirtis.
Asmeniškai tau palaikymas yra iš kokių sudedamųjų?
Nu, aš tai matau turbūt tokias dvi dedamąsias, tai paprastai sakant, tai viena yra fizinė sveikata, kita galima sakyti, nu, psichinė, savijautas. Tai abi vienodai svarbios yra, nes viena yra daugiau suteikia galėjimo, fizinio galėjimo kažką tai atlikti, kažką gyvenime veikti, o kita matyti, nu, energijos ir noro tą daryti. Tai jos abi sueina į sveikatą.
Penki dalykai, kuriuos tu darai, kad tavo sveikata, tiek psichinė, tiek fizinė būtų zenite tavo.
Tai mityba, aišku, tinkamas kiekis laiku miego, tada, aišku, matyt, vėlgi požiūris į gyvenimą, nes sveikata tiesiog priklauso nuo patiriamo streso.
Tai čia turiu minėti kažkokį tam tikrą filosofinį išsilavinimą apie gyvenimą?
Taip. Mhm. Taip. Požiūrį, suvokimą. Kas toliau, matyt, vėlgi yra sveikatai turi įtakos toliau, ką tu veiki ir kaip tu gyveni. Mhm. Tai vėlgi pati aplinka, kurioje tu esi.
Mhm. Tai reiškia, apsupti reikėtų save kažkokiai žmonėm ar kom, ką turi meni?
Tai žmonėm, tai tikrai turi, draugai turi įdagą, ta prasme, ir matau, kad tikrai turi daug draugų, kurie irgi vertina sveikatą, vertina sportą, sveiką gyvenimo būseną, tai tiesiog ir pačiam lengviau to siekti.
Gerai, važiuojame toliau. Kaip tu supranti žodį savoką savivertė? Kaip neįgėma, kaip neatrodo, ką jinai tau asmeniškai reiškia ir...
Tai savivertė turbūt yra žmogaus suvokimas, savo pačio vertės suvokimas, sakant, prieš save ir visuomeniai. Ir būtent to savo savivertės nustatymas žmogui užduoda kokius to kelią gyvenime tikslus, mhm. kokius jis leidžia elgesį, nes jeigu jis laiko save žemos savivertės, tai matyt, jis ir ta visuomenės požiūrį elgesį leidžia savo daug, galbūt negatyvesnį netgi, jeigu žmogus yra aukštos savivertės, supranta, kaip jis turėtų elgtis, automatiškai pagal tai formuluoja savo tikslus. Mhm. Pasitikėdamas savim, kelia aukštus tikslus, turėdamas menką savivertę, jis nepasitikė ir tikslai yra atitinkami.
Kaip išsikelti žmogui, kuris vat, į auklėjo, kad tu negali, tai ne tau, tai tik tai kažkam, tai tik tai tiem, kas kažką paveldėjo, tai tik tai gerų kažkokių tėvų vaikams ir panašiai. Koks patarimas, vat, trumpas, kaip išsikelti žmonėms savivertę?
Tai, su pirma, turbūt mes turim daug pavyzdžių visuomeniai tų situacijų, kur žmonės be paveldėjimo ir netgi be tam tikrų fizinių sugebėjimų turi didžiulę savivertę ir siekia tikrai didelių dalykų gyvenime. Mhm. Tai manau, kad tas dalykas yra rasti įkvepiančius pavyzdžius. Mhm. Tas dalykas vėlgi saviugda, nes na, ta savivertė didėja, vienas dalykas, kai tu augi pats ir kai tai naudoji ir tai sekas. Mhm. Matyt, dažniausiai tiek ir sėkmė įkvepia ir didina tą savivertę.
Mhm. Tu paminėjai žodį saviugda. Ką reiškia tau saviugda, iš ko nesusideda? Kaip tu matai, ką žmogus turi atlikinėti, veikti, kaip jis funkcionuoja, užsiminėdamas saviugdą? Kas tai yra?
Tai, aš manau, saviugda yra žmogaus sąmoningas pasirinkimas aukti, ugdyti save tam tikrose srityse. Mhm. Ir tas saviugda gali būti įvairios srityse, gali būti tam tikrų fizinių sugebėjimų, tiek tam tikrų sąmoningumo praktikų, gali būti saviugda ir tai, kad jeigu žmogus sąmoningai domisi mytybą, atsisako tam tikrų vėlgi, ten žalingų įpročių, tai vėlgi jis save ugdo. Mhm. Tai tos saviugdos yra įvairių sričių, ir tai yra sąmoningų pastangų rezultatas.
Tarsi žmogui reikėtų pasirinkti, kur jis nori ką pasiekti, ne, ir iš esmės imtis tvarkytis visiems saviugdo tos temos būtent.
Taip.
Truputį darom tam tikrą posūkį. Vardan ko tu gyveni?
Mhm. Geras klausimas. Vardan ko žmonės gyvena? Tikrų žmonės būt gyvena tam, kad pasiektų savo tam tikrų tikslų gyvenime. Tai vienų tikslas yra nuskraidinti žmoniją į mėnulį, kitiems užtenka tikslo nugyventi dar vieną dieną. Mhm. Bet jeigu taip pažiūrėt plačiau, tai tikrų žmogus gyvena tam, kad čia evoliucionuotų, auktų, patirtų laimingą gyvenimą ir kaip jis tą savo laimę patirs, o tai čia ir yra per tuos savo keliamus tikslus.
Mhm. Tai, tau asmeniškai? Tai ką tik pasakė, ar dar kažkas tai konkrečiau truputį, dėl ko tu aplamai kelies kas rytą iš lovos?
Aš iš principo keliuosi šito iš lovos dėl tų dalykų, kurių nespėjau padaryti vakar. Kadangi mano kiekviena diena yra labai įdomi ir mano kiekvienai mėgstamais ryčiai turbūt gyvenimo vieno neužtenka. Mhm. Aš galėčiau darbę dirbti 24 valandas, man ten tikrai patinka.
O,
galėčiau 24 valandas leisti savo vaikais, galėčiau ant wakeboardo, turbūt čia žinėt ant vandens, nesustodamas, tuosme yra daugybė dalykų, kurie man patinka ir aš per dieną bėgu, per savaitgalį noriu tą padaryti, noriu tą. Žinau, kad visko nesuspėsiu. Ir einu miegoti ir galvoju, okei, okay, rytoj padarysiu tą, tuosme. Tad gyvenimas yra pilnas džiaugsmo.
Gerai, dar to, kad sakė, man nesu girdėjęs. Iš tikrųjų, šiaip labai mane palietė, įdomus atsakymas. Iš kur tas rytis, kurias tu darai, kai tu darai, norėtum daryti jas non-stop, ne?
Daugybė jų yra tikrai, tuosme, ir aš turiu. Geras. Vėlgi, viena iš mano mėgstamų sričių yra, aš mėgstu paliesti muziką, aš turiu namie profesionalią didžiausią aparatūrą susipirkęs. Ir manęs laukia, ir buvo, nu, okei, okay, nu, tai jau šį vakar grįžiu, tai jau suspėsiu, aš ten neįsijungti ir tu pačiuką. Ir nesuspėjau, tai kitą dieną keliuosi. Ir galvoju, kad dabar jau tu būtų pavyks. Ir daug yra tų mėgstamų veiklų, tu pasmi, yra draugų, yra sportas, yra dviračiai, yra kur yra tas pas darbas, kur tikrai, nu, kurį aš dirbu visiškai įsitraukęs ir ne dėl to, kad čia reikėtų laiką prastumti ar kažkaip taip. Tai atlyginimo sulaukti, dėl to, kad tai yra tikrai įdomu.
Nustabus atsakymas, dar tokio nesu girdėjęs, aplamai niekada tokio atsakymo nesu girdėjęs. Kas tau reikšmingiausia tavo gyvenime?
Reikšmingiausia. Įdomu, galėtum gal patikslinti pačiuką, kokiu kampu mes čia...
Bet kokiu kampu, tiesiog, vat, kaip tu pamastai apie savo gyvenimą, jis yra iš daugybės dudamųjų dalių. Kas vis dėlto yra vat, reikšmingiausia? Ką galėtum palikti viską dėl ko?
Palikti viską dėl ko?
Nu, tarkim, jeigu yra laiko tik tai vienam dalykui, tai ką tu darytum? Jeigu yra laiko tik vienam tikslui, koks tai tikslas? Vat, kas svarbiausia tau?
Tai vėlgi, ta prasme, yra asmeninė, ką žinau, turbūt evoliucija, ta prasme, tai asmeninis augimas šitam gyvenime. Bet tam augimui reikia labai daug ingredientų, dėl to būtų sunku pasakyti, ko aš atsisakyčiau. Pasme, nes, nu, tai būtų kaip ir pas kiekvieną tėvą, dažnu atveju pirma mintis yra vaikai. Ir tikrai patiriu su jam daug džiaugsmo ir lyg ir sakyti, kad nu, viską atsakyčiau dėl vaikų. Bet kita vertus, kiekvienas mes teiname gyvenimą dėl savo pamokų, dėl savo patirčių. Ir, na, nėra tokio dalyko, dėl ko kažkaip reikėtų visko atsisakyti. O taip grubiau žiūrint, matyti tam tikrais atvejais, jeigu žmogus sąmoningai atsisako gyvenimo dėl kažko, tai jau yra kaip ir tam tikra savižudybė. O jeigu tai yra savižudybė, tai yra tam tikras pabėgimas iš mokyklos. Tai kai pabėgi iš mokyklos, tenka grįžti ir pakartoti.
Gerai, labai įdomus atsakymas. Ką tu reiškia žodis tobulėjimas? Link kur veda tavo tobulėjimas? Kaip tu pats savai įsivaizduoji? Nes reiškia, tu gyveni dabar sveikiau, sąmoningiau, geriau, turtingiau, visom tom žodžio prasmėm, geriau negu prieš 5, 10, 15 metų, kaip suprantu, ne? Kaip tu matai save po 20, po 30 metų? Kaip, į ką tu eini? Ko tu sieki? Vat, kokia ta, vat, yra ta tobulumo būsena? Jinai galbūt yra dabar tobula, aš kaip suprantu, nes mums žmogui, turintiems protą, kai mes pasiekėm tai, ko nebuvom pasiekę, nors ir kažkas yra daug, daug toliau, bet tai, kai mes pasiekėm patys pirmą kartą, mums tai yra nuostabiausias dalykas. Galima sakyti, kad mes esame zenite. Ta zenite, jis nuolatos plečiasi. Kaip tu matai vat, šitą klausimą, kas tau yra vat, tas tobulumo finišas tam tikras? Ar tu jau esi finiše ir tiesiog tame finiše toliau sukiesi, ar yra kažkoks tikslas, į ką tu eini? Tobulėjimas, į ką jis veda tavo tobulėjimas?
Vienu vertus, kaip sako, geriausia gyvenimo diena yra šiandien. Tai čia dalis atsakymo, bet iš tikrųjų tai nu, tobulumui tikrai nėra ribų. Pasme, ir tikrai nebus, ir nesijau žmogus asmeniškai, aš tikrai tobulu. Nes kiekvieną dieną tu vis matai, kur norėtum padaryti daugiau, nuveikti daugiau, tai ir tokio, ką aš veiksiu po 10, po 20 metų, nežinau, kiekvienas galbūt galvoja, a, nu, tai gyvensiu ten nerūpestingai visko apsirūpinęs ir ten, ir galbūt ten, nežinau, medituosiu ar dar kažką darysiu, bet realiai, jeigu žiūri, ką dabar darai, kas teikia džiaugsmą ir ką galėtum padaryti daugiau, tai vis tiek man tikrai patinka vienas iš tokio gyvenimo aspektų, kada tu gali daryti teigiamą įtaką žmonių gyvenimui. Jeigu šiuo metu aš dirbu versle, vadovauju verslui, tai ta didžiulį įtaką, kurią aš darau, tai visų pirma yra nu, mano įmonės darbuotojai. Tai tą tu gali padaryti per tai, kad tu jiems suteiki galimybę augti, tobulėti, mokytis, gaut atlyginimą, jaustis reikalingiems darbe, reikalingiems visuomeniai, pasitikėti šeimoje grįžęs uždirbus atlyginimą. Tai tu tą sieki padaryti. Tai ir na, natūralu, kad augi pats ir nori per gyvenimą tokio palikimo palik daugiau.
Taip, taip. Supratau. Ką tu reiškia žodis kūryba? Na, kad tu kūrybiškas groji ir daug ką veiki, tai taip. Tai vat, ką tau ta žodis kūryba, ką jis tau reiškia? Kaip tu ją realizuoji ir kas tau asmeniškai yra kūryba? Per ką tu iš save išspinduliuoji labiausiai?
Kūryba. Kūrybiškumas iš principo gyvenime yra tikrai svarbus. Bet iš tą kūrybą žiūriu, galbūt na, ieškojimas įvairiuose gyvenimo srityse, kažkokių tai naujų sprendimų, naujų išraiškų, nes kūrybos reikia tiek ten darbo sprendimuose, kūrybos reikia tam pačiam sporte, kūrybos reikia tam pačiam ten laisvalaikį, ar ten vandenlėte čiošė, ar kažką kitą darysi, visą situaciją reikia kūrybiškai ir nestandartiškai. Tai būtent ta kūryba yra nukrypimas nuo tam tikro standarto ir bandymas padaryti kažkaip tai savaip, naujai.
Ką turi reiškia žodis, terminas laisvė, autonomija?
Iš principo laisvė, manau, yra privaloma žmogaus laimės sąlyga, nes žmogus, kuris jaučia, nežinau, priklausomybę nuo alkoholio, nuo tėvų, nuo darbo, nuo dar kažko, tai jis yra ribotas iš principo. Tai be abejo, mes visi turim tos dalykus gyvenime, ir tėvus, ir darbą, bet turim turėti pakankamai su tuo sveiką santykį, nebūt prisirišę ir, na, būt laisvi nuo to.
Taip, tarsi tai, vidinė branda turiu menį.
Taip. Tai laisvė yra būt neprisirišus bet dalykų, neturėti klausomybių ir galėti elgtis taip, kaip tu nori, daryti tą, ką nori, žinoma, tose ribose, kad nekenki kitiem. Realizuoti save.
Taip pat ir iš to sekantis terminas besąlyginė meilė.
Čia, manau, pakankamai mūsų su Živilė labai aiškiai diskutuota tema yra daug kartų.
Živilė žmona, taip?
Jo, nu tai buvo žmona.
Vaikų mama.
Dabar labai gera draugė. Tai besąlyginė meilė, tai yra meilė žmogui, galbūt kai kuriais atvejais tebūnint ir gyvūnai, kai tu tiesiog myli kitą, iš jo nieko nereikalauji, neturėjom kažkokių tai specialių tai lūkesčių, nemanai, kad nereikalauja ten pasikeist, tiesiog priimi tokį, koks yra. Tai čia yra besąlyginė meilė.
Kartais sunku pajausti žmonėms, kurie, tarkim, su mumis blogai elgiasi ir panašiai, tą besąlyginę meilę. Vat, ką tu manai apie tai? Ar taip lengva aišku pajusti visiems besąlyginę meilę? Ar aišku ta besąlyginė meilė labiau susijusi su konkrečiais žmonėmis mūsų gyvenime kažkokiais? Tai kaip, vat, ką tu manai apie tai?
Aš manau, kad tai yra labai sunku pajausti ir kito reikia tikrai nuėti didelį kelią. Čia tikrai yra, kad sugebėt besąlygiškai mylėti ar žmogų, skau ar darbą. Lengva žmonėm mylėti šunį savo besąlygiškai, nes jis pats tą patį daro. Bet visiems kitiem yra pakankamai daug tam tikrų lūkesčių. Tai tas yra nelengvai pasiekiama, bet matyt, yra sąmoningų pastangų rezultatas galbūt. Ir na, mums irgi tas neatėjo šiaip savo ir iš nieko. Tiesiog tikrai turėjom daug ir mokytojų apie tai šnekančių ir daug kartų reikėjo padiskutuoti, nu kaip taip gali būti, apie asmenų. Ar tikrai čia? Pamažu tai suvokė. Tai manau, kad tam reikia laiko ir pastangų.
Vis dėlto aš esu pastebėjęs, kad sunkiausia mylėti besąlygiškai patį artimiausią žmogų, nes mes greičiausiai prie jo prisirišam.
Sutinku, bet šiuo atveju, manau, mano gyvenime tai jau praeity.
Tasme, aš tu mini, kad lengviausia mokytis per artimiausią ryšį. Jisai tarsi ir sunkiausias, bet per jį lengviausiai pasimato.
Nu taip.
Vienovė su visata. Kaip tu tai supranti, kiek jos yra tavo gyvenime?
Tai būtų su pirma tam tikras gyvenimas harmonijoje su ta pačia visata. Ir suvokimas, vėlgi pakankamai sunkus suvokimas, būtų didžiai daliai žmonių apie tai, kad visa yra viena, mes visi esam viena ir per tą tokį aukštesnį lygį tikrai sunkiai suvokimą ir būtų gali tema kalbėti giliau. Bet jeigu tai paėmus labai tokia, prieima iš fizikos pusės, kas lengvai apčiuopiama galbūt yra, tai vėlgi pažiūrėkim, viskas šitam pasaulyje yra padaryta iš atomų, iš elektronų, kas ir principo yra tam tikra tik energijos forma, ten yra tik energija ir visi mes esam sudaryti iš tų pačių atomų ir elektronų, tai reiškia, vieną dieną tai yra arbūtas, kitą dieną tai yra dalis manęs, trečią dieną tai yra dalis organinės trašos, ketvirtą dieną tai yra dalis musės, po to tai yra dalis dirbožėmio ir mes taip įsisukamės ir mes visi esam viena, visi esam visatos vienovė.
Taip, aš iškvėpiu, tu iškvėpi, aš įkvėpiu, taip, įsikvėpuojam tuo pačiu. Tai ta vienovė su visata, o kaip tai jausmų pasireiškia tavo asmeniškai? Vat, kas tai per jausmas, kad žmogus, koks žmogus nėra jutimiškai iš vien su visata, koks yra tavo?
Tai jausmų galbūt tai pasireiškia labai paprasta, ta prasme, ir žmogus, tokiu negi posakiu, sakyčiau, nesielg su kitu žmogum taip, kaip nerytum, kad elgtų su tavim. Tai reiškia, jeigu tu darai kažką, jeigu mes esam visi vienovi su visata, tai darydamas blogą kitam, pasiruošęs priimti tokį pat atsaką atgal, ir ar tu to nori, ar nenori. Ir kai darai kažkokį tai veiksmą, būnė potencialiai negatyvų, vėlgi labai lengva man pasimatuoti gyvenime, esu daug kartų tokius klausimus uždavęs, na, paimkim paprastą dalyką, labai elementarų, išpjauti kramtumo gumą ant šaligatvio. Mm. Lyg ir nieko tokio. Bet jeigu padauginti tą veiksmą iš 1000 žmonių, jeigu tūkstantį ateis ir tą išpjaust, supranti, kad matyt, tai nėra, nėra labai kuriantis ir pozityvus veiksmas.
Taip.
Tai, tai daug ką gyvenime galima taip pamatuoti.
Aha, aš geras požiūris, reikės pamastyti irgi apie tai. Nušvietimas. Kaip tu tai supranti, kas tai yra, kiek tai tau mistiška, kiek tai tau natūralu, kiek, kas tai per savo, kad tau, tavo realybėje?
Seniau, kai pradėjom skaityti knygas apie įvairius jogus, aišku, apie Indiją, atrodė, kad tas nušvietimas toksai, ėjau, užkliuvau, bam, ir nušvietau, arba ten sėdėjau ant kalno, ten, nežinau, ten 3 metus ir atėjo nušvietimas. Jis ateina ir taip, bet matyt, tų nušvietusių žmonių pakankamai daug yra tarp mūsų, kurie suvokia šitą visatą daug plačiau, kurių sumoningumas yra daug aukštesnis, jie supranta priežasties pasekmės dėsnį, jie supranta karmos dėsnius, ta prasme, apie tai, kad, kad šitas gyvenimas nu, nesibaigė mirtimi, pasme, ir kad tai tęsis daug ilgiau ir, ir per tą požiūrį žiūri į gyvenimą.
Taip.
Manau, kad tie žmonės eina to nušvietimo keliu. Tiesiog vėl tas momentas galbūt, kaip sakai, arba čia tobulą ar netobulą. Čia tas nušvietęs ar nušvietęs. Manau, kad ir tas nušvietęs žmogus nu, po 5 metų, eidamas to keliu, bus dar labiau nušvietęs. Galbūt irgi nėra pabaigos tam nušvietimui.
Išsėmė visus klausimus daug maž. Ir pabaigai kažką klausytėm nuo savęs, kažkokią tai žinutę, palinkėjimą iš savo gyvenimo patirties, ar tiesiog vat, kažką tai norėtum dar nuo savęs pasakyti į laidos pabaigą.
Manau, mes jau pakankamai daug temų palėtėm.
Aha, taip tai, labai koncentruotai iš tikrųjų, tai užbombardavom, iš tikrųjų geras pokalbis, man asmeniškai labai labai patiko, ačiū tau ir vat, kažką nuo savęs dar.
Tai man irgi tikrai patiko, ačiū, bet tikrai retai tokiam temom su nepažįstami žmonėm ir jo labai su auditorija tenka kalbėti, daugiau tai yra uždaro žmonių rato temos.
Taip.
Tai tikrai buvo malonu, o visiems klausytojams norėčiau palinkėti turbūt vėlgi na, tokio turbūt visų pirma saviugdos, būtent patiems rinktis tą supratimo kelią, tiem, kas dar tai tik atranda, atrast knygyną, atrast YouTube'ą, atrast gerus lektorius, kur yra tikrai ir Lietuvoj, pradėti tai gilintis ir suprast pasaulį, kad jisai nėra tik tais išmatuojamas 2 dimensijom laikų ir erdvė. Yra daug giliau čia yra prasmės ir dėsnių.
Labai gražu. Tiek?
Turbūt tiek.
Tai dar kartą ačiū tau labai.
Ačiū.
Manau, palikai davėm klausytojams, žmonėms Lietuvai tam tikrą dar naują skonį pamąstyti apie save, apie gyvenimą, apie jo prasmę ir apie savo gebėjimus ir ką galiu ir negaliu. Tai ačiū tau už tavo energiją, už tavo patirtį, kurie nukreipė vis dėlto į sąmoningumo pusę. Su jumis buvo Martinas Driukas.
Viso gero.
Ir taip, viso gero ir laida Sąmoningumo galia. Iki pasimatymų ir kitų kartų. Ačiū visiems. Iki.
Viso.
Su jumis laida Sąmoningumo galia.